Nauke.
Emisija o nauci, o
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Život je postojao bez ljudi više od 99,9% istorije naše planete. Ipak, često ignorišemo dostignuća vrsta koja su nam prethodila milijardama godina. U novoj knjizi Biocivilizacije, nova vizija nauke o živome, istražujem koncept predljudskih civilizacija kroz drugačiju priču o živom svijetu, uvažavajući doprinose drugih vrsta. Bakterije, biljke, gljivice, insekti, ptice, kitovi i druge vrste koriste jezik, inženjerstvo, nauku, medicinu, poljoprivredu i još mnogo toga. Sve su to univerzalni elementi civilizacije koji su prethodili ljudskoj. Ovim riječima svoju treću knjigu opisuje profesor Predrag Slijepčević, doktor veterinarske medicine, doktor genetike, filozof biologije sa 30 godina iskustva na univerzitetima Cambridge, St. Andrews, Leiden i Brunel. Njegova istraživanja imaju dva pravca. Jedan je eksperimentalni u okviru kojeg se bavi biologijom hromozoma i telomera koje utiču na starenje, a drugi pravac je filozofija biologije. Objavio je 80 radova u vodećim svjetskim naučnim časopisima, uključujući Nature, Nature Genetics i časopis Američke akademije nauka, a njegovi radovi citirani su više od 4000 puta u drugim naučnim radovima. Profesor dr. Predrag Slijepčević u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske održao je naučno predavanje pod nazivom Biocivilizacije, nova vizija nauke o živom svijetu, i večeras je i naš gost. Profesore Slijepčeviću, dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Hvala vama na pozivu.
Tvorac ste termina biocivilizacije. Molim vas da nam objasnite šta su biocivilizacije.
Pa ja sam se trudio da to ostane jedan jednostavan pojam. Moje tumačenje ovog termina je da svi organizmi, ne samo čovjek, nego svi organizmi, od najsitnijih bakterija pa do najkrupnijih sisara, imaju sposobnost razumijevanja svoga okruženja. Imaju sposobnost učenja. I biocivilizacija se odnose upravo na to. Kroz razumijevanje okoline i kroz učenje, one stvaraju sve, svi živi organizmi stvaraju svoje forme civilizacija koje su započele sa bakterijama prije otprilike 4 milijarde godina. I to je otprilike značenje tog termina. I kad se to uporedi, kad se to unese u koncept našeg razumijevanja civilizacija, ispada da smo mi samo jedna od nizu od tih civilizacija, posljednja praktično u nizu jednog širokog spektra civilizacija, odnosno biocivilizacija koje su počele da se rađaju sa prvim formama života, a to su bile bakterije.
Kako ste odlučili da se bavite biocivilizacijama?
Tu nije postojala, to nije odluka koja se donosi preko noći, niti je to trenutačna odluka, nego svako se naukom bavi intenzivno, upozna. Ja se naukom eksperimentalnom bavim duže od 30 godina i u tim istraživanjima upoznavao sam ljude koji su imali nestandardne poglede na svijet. I ti nestandardni pogledi su obično najproduktivniji. I kad vi upoznate čovjeka koji je prije vas se bavio naukom 20-30 godina i duže, imao je svoju teoriju koja objašnjava živi svijet na potpuno drugačiji način, onda vas to zaintrigira i pokušavate da razumijete stvari i sa jedne i sa druge strane. I to je trajalo nekih 20-30 godina kad sam upoznao tog prvog čovjeka koji je imao nestandardni pogled na svijet. Jedan profesor genetike ugledni koji je radio na Lund univerzitetu, Aleksandru Lima de Faria, mi je pomogao da objasnim moje eksperimentalno otkriće kako hromozomi sami regulišu dužinu telomera. Dakle, imaju sposobnost samoregulacije, skoro da se ponašaju kao mini organizmi. Ja to nisam znao da objasnim kao mladi naučnik, tada to je bilo prije nekih 25 i više godina, dok nisam upoznao njega i on mi je otkrio njegovu teoriju koja objašnjava teoriju takozvanih hromozomskih polja i postojanje mreže informacija, tako da se informacija sa jednog kraja može prenijeti na drugi i ne mora biti direktni kontakt. I onda sam poslije toga dolazio u susret sa drugim nestandardnim misliocima, kakav je bio recimo jedan ruski naučnik Aleksej Olovnikov, koji je napravio pravi intelektualni podvig u teoretskoj biologiji. On je tu oblast telomera u potpunosti predvidio. Najmanje 10 godina prije nego što je bilo ko počeo da se eksperimentalno bavi istraživanjem na telomerama. Njemu je to pošlo za rukom tako što je imao duboko poznavanje biohemije. Bio je jako dobar i sposoban nestandardni mislilac. Ideja o tome mu je došla, on mi je to rekao, razgovarali smo na jednom naučnom skupu i on je bio, dok je čekao voz u moskovskom metrou, dobio ideju kako funkcionišu molekule i enzimi. Taj tunel kroz koji je voz prolazio u metrou, on je to zamislio da je to DNK molekula, a voz koji kroz to prolazi da je enzim. I onda je dobio sliku kako enzimi funkcionišu i kako taj enzim koji dođe na kraj hromozoma, kako nestandardno pomaže hromozomu da se praktično samo održi. I onda je iz toga nastala cijeli jedan spektar nestandardnih objašnjenja koji ga je vodio u potpunu naučnu preciznost. On je predvidio sve vezano za telomere 10 godina prije nego što se bilo ko počeo time baviti eksperimentalno, a Nobelov komitet je dodijelio Nobelovu nagradu za medicinu 2009. godine za otkriće telomera, enzima telomeraze. Nagrada je otišla u ruke 3 američka eksperimentalna naučnika. Njihov posao, oni to nisu znali, oni su samo potvrđivali ovo što je Olovnikov teoretski predvidio. A nažalost, to je jako nezapaženo prošlo u svijetu nauke i Olovnikov je napravio vjerovatno jedan intelektualni podvig koji se može jedino porediti sa Einsteinovim. Jer je Einstein isto to uradio, on je bio teoretski fizičar, nije radio eksperimente, ali je sve predvidio matematikom. Moguće je doći do takvih predviđanja koja su potpunosti naučno tačna, da kroz nestandardni način razmišljanja. Dakle, on je bio decenijama ili cijelu deceniju ispred molekularne biologije. Tako da je odgovor na to vaše pitanje šta me navelo, to je bio jedan proces koji je trajao, ja mislim u ovom slučaju, 15 godina, dok nisam sam došao do svoje ideje kako da objasnim ovaj koncept biocivilizacije.
Šta određuje civilizaciju?
Pa mi tu moramo biti antropocentrični. Civilizacija onakvu kakvu mi znamo, značenje termina civilizacija dolazi iz francuskog jezika. Francuzi su prvi upotrijebili tu riječ i to je riječ suprotna varvarizmu. Dakle, u francuskoj interpretaciji to je nešto što je potpuno suprotno od varvarizma, a cijela Evropa srednjeg vijeka je bila tako, engleski izraz je tamne godine, dark ages. Međutim, Englezi su imali nešto drugačiju interpretaciju civilizacija, nisu Englezi i Francuzi se nikad gotovo ne slažu. Njihova interpretacija je bila, civilizacija znači urbano gradsko ponašanje. To je naše tumačenje. I onda kad vi počnete od toga, jedan istoričar škotskog porijekla koji sad živi u Americi, Niall Ferguson, je objavio jednu knjigu koja je postala bestseller svjetski, Civilizacija, pod naslov je Zapad i ostatak. I onda je on tumačio na zapadni način šta znači civilizacija i njegovo početno razmišljanje je da je termin civilizacija to je nešto što dolazi iz gradova, iz te urbane strukture. I ja sam počeo od toga. Tražio prvo koji su to organizmi u istoriji života koji su se mogli ponašati urbano. Dakle, koji organizmi prave svoje verzije gradova. I posljednje otkriće nam kaže da su prvi urbanizovani organizmi u istoriji života koji su pravili svoje gradove, svoje verzije gradova, bile bakterije. Bakterije su interesantne po tome što one same proizvode svoj građevinski materijal. One proizvode ugljene hidrate, masti, bjelančevine, čak i DNK i to koriste kao građevinski materijal, počnu od malih sela, udruženja, veća sela se udružuju dok ne stvore jedan grad, pa čak se i gradovi udružuju i stvore megalopolis, dakle jedan ogroman grad. Jedini ekvivalent takvih gradova u našem svijetu su kineski gradovi. U Kini vi imate pojavu da se nekoliko milionskih gradova na jednom raširi, približe se jedan drugom, spoje se u jedan megalopolis koji ima 20-30 miliona stanovnika.
Svojim istraživanjima tvrdite i dokazujete da ono što smatramo najvećim uspjesima ljudske civilizacije, jezici, nauka, umjetnost, medicina i poljoprivreda nisu originalna i jedinstvena dostignuća, već, kako ste naveli, replike originala nastalih mnogo ranije. I tokom predavanja u Banja Luci rekli ste još jednu rečenicu nakon koje je uslijedio žamor, a to je: mozak nije uslov da biste bili inteligentni.
Da započnemo od organizama koji nemaju mozak. To su bakterije, to su biljke. I kad pogledate na sav živi svijet na planeti, dakle planetarni živi sistem, termin za to je biosfera, živa planeta. I kad pogledate koliko u tom sistemu biološkom ima organizama i koja je biomasa tog sistema i koji su organizmi u njemu najzastupljeniji, dolazite, to je nauka otkrila. 75% biomase biosfere su biljke. 20% biomase biosfere su bakterije. Dakle, biljke i bakterije čine 95% biosfere. I biosfera je, to svi znamo i to je nauka potvrdila, jedan inteligentni sistem, iako 95% tog sistema nema mozak. I onda kad pogledate ko ima mozak u tom sistemu, to su isključivo životinje. A životinje čine manje od 1% biomase te biosfere. A unutar tog 1% smo mi. Dakle, naša zastupljenost u biosferi ide daleko, daleko ispod 1%. I pošto taj sistem je inteligentan, cijela biosfera, bez učešća mozga, vi ne možete tvrditi da je taj sistem glup. Prema tome, i taj sistem postoji nezavisno od nas 99,99% vremena. I on je, sistem je kao takav bio suočen sa ogromnim egzistencijalnim izazovom u posljednjih 4 milijarde godina. Svaki egzistencijalni izazov koji je taj sistem bio suočen sa izazovom je riješio pozitivno, jer je preživio. Biosfera živi već 4 milijarde godina. Da nije riješila jedan od tih problema, ne bi bilo nas, ni ostalih živih vrsta koje su došle poslije toga. Tako da, vjerovatno, tvrdnja da je mozak taj organ koji nam daje, koji nas razdvaja od ostatka biosfere, to je ideja koja može biti atraktivna, i to jeste. Nama mozak daje sposobnosti da razmišljamo duboko, da stvaramo naučne teorije, da slikamo, stvaramo poeziju i tako dalje. Međutim, mozak kao takav nije uopšte primaran, jer postoje organizmi koji rješavaju egzistencijalna pitanja, rješavaju umjetnička pitanja. U prirodi postoji cijeli spektar umjetnosti, rješavaju čak naučna pitanja. Ja sam u knjizi, svako od ovih civilizacijskih dostignuća koja smo pomenuli, jezici, inženjerstvo, nauka, medicina, umjetnost, sve te forme postoje u drugim organizmima, ne samo kod nas, ljudi. Tako da mozak uopšte nije uslov za inteligenciju, za razumijevanje. I ja sam u knjizi, mislim da je ova moja knjiga Biocivilizacija na engleskom, to je početak jedne oblasti koju ja zovem kognitivna biologija. I prema tezama kognitivne biologije, mozak je samo jedan specijalistički termin, recimo um je taj opšta kategorija inteligencije, dok je mozak samo specijalna kategorija, a um i mozak nisu neophodno isto. Recimo, jedan botaničar, to je veliki engleski botaničar koji još živ, zove se Anthony Trevavas, on koristi na engleskom, ne slaže se sa kolegama koji se bave istraživanjima ljudskog mozga, životinskog mozga. On smatra da su biljke duboko inteligentne, da su svjesna bića, i koristi jedan termin na engleskom, brain chauvinism, što znači šovinizam iz perspektive mozga. I to nas je odvelo na nas ljude u određeni način razmišljanja, da smo previše pažnje posvetili tom organu, mozgu, koji je neophodan samo životinjama. Biljkama nije potreban, jer su, zašto je mozak potreban životinjama? Zato što se životinje stalno kreću i potreban im je centralni organ da stalno sabira informacije i donosi odluke jako brzo. Nešto poput centralnog procesora u kompjuteru, samo zato što se krećemo. Biljke se ne kreću, biljke su sesilne, znači one stoje na jednom mjestu tokom cijelog svog života i ne treba im mozak. Dok je, čak je Charles Darwin tvrdio o tome da se biljni mozak nalazi pod zemljom u njihovom korijenu, jer one preko toga dobije informacije koje su od važnosti za njihovu egzistenciju, za njihovo preživljavanje. Mislim da je objašnjenje, dakle, um je opšta kategorija, mozak je specijalna kategorija.
Dušo moja, ne
Nastavljamo emisiju Eho nauke. Naučnik i istraživač sa Univerziteta Brunel u Londonu, profesor dr. Predrag Slijepčević, naš je gost. A govorimo o projektu biocivilizacije na kojem profesor Slijepčević radi više od jedne decenije i naučno dokazuje da čovjek nije jedina inteligentna vrsta na planeti Zemlji. Profesore Slijepčeviću, kako bakterije, biljke i drugi organizmi međusobno komuniciraju? Kakav jezik koriste? Kada govorite o njihovoj komunikaciji, imate i naučne dokaze. Recite nam nešto više o tome.
Da, ja bih otišao još jedan korak malo dublje u ta naučna istraživanja. Jedan naučnik, nažalost on je umro prije nekoliko godina, zvao se Eshel Ben Jakob, izraelski naučnik. On je bio fizičar i mikrobiolog. Dakle, imao je dualno obrazovanje. I on je prvi upotrijebio termin bakterijska lingvistika. Jako dobar je matematičar bio i on je zajedno sa svojim timom pokušao da dokaže da bakterije imaju jezik. A kako je to dokazivao? Tako što je ušao u strukturu našeg jezika. Strukturu, gramatiku ovih naših ljudskih jezika, znate ko je to otkrio među prvima, to je Noam Chomsky, čuveni, i njegova teorija univerzalne gramatike. Prema toj, svaki jezik ima sintaksu. Sintaksa su jezička pravila, kako se prave riječi, konstrukcija riječi, rečenica i tako dalje. Semantika je značenje. Šta znači neka rečenica kad se prenosi na drugi organizam? Pragmatika, to je već grupno učešće socijalno jezika. I ovaj Eshel Ben Jakob je sve to, sve te elemente, dakle, sintaksu, semantiku i pragmatiku otkrio u bakterijskom načinu komunikacije. Bakterije komuniciraju, njihove riječi i rečenice su hemijski signali, ponekad električni impulsi, i na osnovu toga one prenose informaciju jedne drugima ili grupi koje su jako bitne za njihov opstanak, i može se reći da njihov jezik u funkcionalnom smislu uopšte ne zaostaje za ljudskim jezikom. Dakle, ima sve one elemente jezika koje su vam neophodni da biste preživjeli. A bakterije, znate koliko žive? 4 milijarde godina. Svi su organizmi smrtni, samo bakterije nisu. To izgleda da je to tako. Sve žive vrste, to se zna u biologiji, iznad bakterija postojalo milijarde vrsta i ogroman broj izumro. I to je funkcija biologije. Vrste traju određeni period i onda nestanu, bivaju zamijenjene drugim. A bakterije su izgleda jedina biološka vrsta koja traje koliko traje život.
Komunikacija između biljaka također je interesantna. Naveli ste nekoliko primjera.
Da, biljke isto imaju svoj jezik koji opet ima elemente svih jezika. Biljke komuniciraju, koristio sam jednu metaforu, komuniciraju parfemima. To su one lako isparljive hemijske supstance koje biljke oslobađaju u vazduh. Pod zemljom je to nešto drugačije. Ali to su njihove, tako one konstruišu riječi, rečenice i značenja. To recimo sve ove biljke koje mi koristimo kao ukrasne biljke, cvijeće ili te niže biljke, na taj način komuniciraju. Međutim, kad odete u šume, šume su biomi koji zauzimaju otprilike 1/3 planetarnog kopna. Dakle, to su veliki sistemi i komunikacija u šumama se odvija pod zemljom. Korijenje drveća je jako, ide duboko, duboko pod zemlju. Međutim, nije samo korijenje, ne samo korijenje da učestvuje u tom procesu komunikacije, nego drveće je napravilo simbiozu sa gljivicama. Gljivice su se prije 400 milijuna godina naselile unutar korijena, neke su se tamo integrisale i onda su počele da proizvode svoje forme tih komunikacionih kanala koje su na jednom poslužile biljkama da preko tih kanala razmjenjuju informacije jedne sa drugima. Tako da u šumama imate jedan podzemni sistem kojim se šire te informacije, kanali, kao što u našem internetu imate ove kanale koji recimo između Europe i Amerike moraju da se postave dole na dno okeana. U biljnom svijetu imate te informacione kanale koji su duboko pod zemljom, kombinacija korijenja i gljivica, i kroz njih se praktično obavlja sve što je od važnosti u svijetu šuma. Tu je komunikacija neka konstruktivna, tu se odvijaju ratovi između biljaka. To je jedna platforma za prenošenje informacija svih vrsta.
Kada govorite o arhitekturi, spominjete, odnosno naučno dokazujete postojanje podzemnih mravljih gradova, zatim termitske humke, bakterijski gradovi.
Da, to su sve dokazane stvari u nauci. Posljednji dokaz je ova bakterijska sposobnost urbanizacije. To je dokaz koji se pojavio prije 3 godine, objavljen je u jednom prestižnom naučnom časopisu. Bakterije su bile prvi organizmi u istoriji života koje su se ponašale, da tako kažem, na urbani način, dakle proizvodile su svoje gradove. I to se prvi put desilo, vjerovatno tako pokazuju ti naučni podaci, prije otprilike 3000 miliona godina. Vi imate bakterijske gradove koji su rasprostranjeni svukuda, u našim ustima, na zubima, one traže tvrdu podlogu. Tvrde podloge su uslov da naprave na takvoj podlozi, da naprave jedan bakterijski grad. Imate jedan termin stromatoliti. Stromatoliti to su one okamenjene, kalcifikovane strukture koje su ostale, datiraju iz nekih 100 miliona, milijardu, 2 milijarde godina. Poprilično su visoke ili debele, zavisi kako ih mjerite. Stromatoliti su ostaci bakterijskih civilizacija, kao što su Pompeji, recimo, znate za Pompeje, taj grad koga je uništila lava sa tog vulkana iz blizine, i to je ostalo tako, i odete danas u Pompeji, vidite kako je jedan takav grad zamrznut, praktično kalcifikovan zbog vulkana. Isto to nalazite u ovim stromatolitima, to su neka vrsta analogije za bakterijske Pompeje. I to imate tih stromatolita koji su tako visoki. Bakterijama je bilo potrebno, recimo, da naprave strukturu visoku nekoliko metara, bilo im je potrebno 100 miliona godina, ali ona je ostala, prezervisana je, kalcifikovana, i to je dokaz da su postojale te urbane civilizacije tako daleko u istoriji života. A mravi se bave konstrukcijom, inženjerstvom otprilike zadnjih 50 miliona godina. Termiti isto tako, mravlje konstrukcije podzemne, imaju sve elemente infrastrukturne koje posjeduju naši gradovi. Ja mislim da je najbolji primjer mravljih gradova do koga je nauka došla, najreprezentativniji primjer, to su podzemni gradovi koje mravi prave na teritoriji Južne i Srednje Amerike. Oni kopaju te njihove podzemne konstrukcije koje idu duboko jedno 2-3 metra u zemlju, a široke su otprilike 8 metara. I naučnicima je bilo potrebno, recimo, da naprave, da iskopaju jedan takav grad, da ga potpuno zaštite. Oni sipaju beton u te otvore i potrebno im je oko 3 mjeseca da dozvole da se beton stvrdne i da sve to otkopaju, i onda otkriju, zapanje se kad otkriju kompleksnost te konstrukcije koja posjeduje nezamislivo bogatu mrežu puteva, zgrade u kojima mravi obavljaju svoju poljoprivredu, uzgajaju gljivicu da bi im ona proizvela hranu, pa imaju neke sisteme koji liče na naše, uslovno rečeno, na policijske stanice, na vojne kasarne, jer oni moraju da se brane od tih predatora i tako dalje, pa čak imaju nešto što liči na naša pogrebna društva. To su naučnici, entomolozi koji se bave time, utvrdili da ako se pojavi mrtav mrav u gnijezdu, dolazi određena grupa mrava i uklanja ga. Naučnici su to naučili kad su mravlje tijelo, kad mrav umre, počinje da oslobađa jednu hemikaliju koja liči na maslinovo ulje. I onda naučnici u eksperimentima stave 2-3 kapljice maslinovog ulja na jednog mrava i odmah imate grupu mrava koja dolazi, bez obzira što je on živ, nose ga tamo gdje uklanjaju te mrtve mrave. Dakle, imate elemente kulture, možda nešto, možda je kultura prejaka riječ u ovom smislu, ali imate te civilizacijske elemente koji su analogni našem, oni nisu isti, ali kad vi taj sistem proučite, svedete na najsitnije detalje bazične, ispada da je to u principu isti sistem. Dakle, civilizacija kakva postoji u našoj kulturi postojala je u drugim biocivilizacijama mnogo ranije.
Slušali smo, a i u knjizi pišete i o medicinskim, inženjerskim, poljoprivrednim pa i umjetničkim vještinama predljudskih civilizacija.
Da. Jedan od najinteresantnijih dokaza za umjetnost, na primjer, je otkriće japanskih ribara. Oni su pored jednog japanskog ostrva na dnu okeana pronašli zapanjujuće estetske konstrukcije u vidu krugova. To se vidjelo kad je more čisto, jedno desetak metara dole duboko, vide na dnu okeana neku jako, jako finu ornamentalnu konstrukciju, krugove jako kompleksne. Nisu znali šta je to. Prvi put su to vidjeli, nisu znali jasne. I onda su pozvali novinari su vjerovatno to izvijestili senzacionalistički. Međutim, priča je došla do japanskih naučnika, okeanologa, tri okeanologa su tu došla i počela da istražuju to, i poslije jedno 2-3 godine istraživanja otkrili su da te ornamentalne krugove u pijesku pravi jedna mala sitna ribica, takozvana naduvana ribica, napravi tu konstrukciju za otprilike 7 dana, jedino što ima na raspolaganju su peraje i pokreti njenog tijela. Radi 7 dana dnevno, 24 sata dnevno, i funkcija te konstrukcije je da kroz umjetnost privuče ženku da bi ostvarili reprodukciju. A ženke su, dakle, mužjak je ovdje umjetnik, a ženka je neka vrsta kritičarke umjetnosti. Tako stoji da u nekim vrstama riba, pticama, ženke imaju sposobnost za procjenu estetike, filozofija ljepote u prirodi. I one ženke kojima se svidi takva konstrukcija, onda daju signal da su spremne za tu ljubavnu igru, što je akt reprodukcije. Dakle, tako se organizmi razmnožavaju. I ovo ne odgovara klasičnoj teoriji darvinističkoj preživljavanja najjačih organizama, jer ovdje preživljavaju oni koji imaju najbolje umjetničke sposobnosti. Isto to ima kod ptica, jer mužjaci kod mnogih ptica prave ljubavna gnijezda koja su ornamentalna, imaju elemente estetike, onda ženke dolaze, procjenjuju koliko je ta estetika sofisticirana. To je otprilike u našoj analogiji neka vrsta udvaranja, koja je suptilna, estetska, i na osnovu toga se donose odluke koje vode ka krajnjoj funkciji toga, a to je reprodukcija.
Spomenuli ste Darwina. Kako se Darwinova evolucija uklapa u koncept kognitivne biologije?
Tu čovjek treba biti oprezan, pošto postoji dosta misinterpretacija darvinizma, posebno u našim krajevima gdje se to ponekad iskrivljuje. Darwin je bez sumnje bio jako značajan prirodnjak. Bez sumnje, vjerovatno jedan od najznačajnijih prirodnjaka u posljednjih 200 godina. Međutim, Darwinova teorija evolucije, ona važi isključivo, to sasvim postaje jasno u posljednjih 10-15 godina, važi isključivo u svijetu životinja i donekle biljaka. Darwin jednostavno nije, pošto je živio u 19. vijeku, tada nisu postojali naučni dokazi za bakterije, za viruse, za gljivice, za mikroorganizme, nego je Darwin praktično pravio svoju teoriju na osnovu analogije ljudskog ponašanja. On je jednostavno koristio te analogije iz svijeta ekonomije, Malthusova teorija, Herbert Spencer, preživljavanje najjačih, i tako je nastala ta njegova teorija prirodne selekcije. Ta teorija u svijetu životinja ima vrijednost, međutim ona ne objašnjava biologiju potpuno. Prirodnjak koji je živio prije njega, Lamarck, francuski prirodnjak, on je imao dublje ideje. On je, njegova verzija evolucije dozvoljava prisustvo u određenoj mjeri kognitivne biologije. Tako da je vjerovatno budućnost nauke u tome da izmiri darvinizam i lamarkizam. Bio je jedan vrlo utjecajan biolog, jedan od osnivača kibernetike, Gregory Bateson, koga sam ja citirao u mojoj knjizi, jedan je od onih inspirativnih figura koje sam koristio. Bateson je smatrao da je Lamarck, iako je bio Englez, smatrao je da je Lamarck daleko važniji prirodnjak od Darwina. On je smatrao da je Lamarck najznačajniji prirodnjak u istoriji zapadne biologije. I Lamarckova ideja evolucije dozvoljava tu kognitivnu biologiju. A kognitivna biologija, to je nešto poprilično novo. Mislim da to ne postoji. Ne postoji ni na jednom svjetskom univerzitetu, recimo, termin kognitivna biologija. Postoji kognitivna psihologija i tako dalje, filozofija, ali termin kognitivna biologija ne postoji. Moja ambicija je da uveden taj predmet, bar na univerzitetu na kojem radim, trenutno pregovaram sa tim univerzitetskim strukturama, imamo sve elemente za to, samo je važno da to započne i da konačno i studenti i naučnici vide neku vrijednost u takvom razumijevanju biologije.
Šta je sa ljudskom civilizacijom? Kakav je njen položaj, ili da kažem naš položaj i mjesto u biosferi?
Pa opet, mislim da je taj odgovor na to pitanje mora da uzme u obzir evropsku civilizaciju, jer evropska civilizacija napravila jedan veliki pomak sa pojavom renesanse i prosvjetiteljstva. To se desilo tamo negdje 16. i 17. vijek i to je ulazak nauke na velika vrata u svijet ljudske kulture. Bez ikakve sumnje to je jedno veliko civilizacijsko dostignuće. Renesansa, prosvjetiteljstvo, nastanak nauke sa ljudima kao što je Kopernik, Galilej, Newton i mnogi drugi, oni su započeli tu naučnu avanturu koja se pokazala izuzetno produktivnom, stvorila je jedan sistem koji je izuzetno efikasan, tehnički toliko moćan i sofisticiran. Međutim, u posljednjih 50 godina vidimo da je ljudska civilizacija u mnogim elementima pretjerala. Priroda je sistem koji je postojao bez nas 99% vremena. I priroda se susrela sa mnogim egzistencijalnim problemima. Sve je te riješila, riješit će i ovaj. Samo će to biti na našu štetu. Već postoje instituti u tim bogatim zemljama, na primjer u Engleskoj već postoje dva instituta, jedan na Cambridgeu, jedan na Oxfordu. Oba se zovu instituti za studije egzistencijalnog rizika. Svakome je jasno da je ljudska civilizacija ušla u taj period gdje će sljedećih 50 do 100 godina biti jedna globalna manifestacija tih egzistencijalnih rizika. Jedan od najznačajnijih engleskih naučnika zove se Martin Rees. On je bio predsjednik njihove akademije The Royal Society. On je napisao jednu knjigu upravo o tome i on je predvidio da će do kraja 21. vijeka ljudska civilizacija ući u ogromne egzistencijalne probleme i jedino što će moći da radi je da se posveti tim problemima i da ih riješi ako može. Dakle, to uopšte nije nepoznanica. Sasvim je jasno da smo kroz naš tehnonaučni razvoj ušli u koliziju sa funkcionisanjem biosfere i moramo da preduzmemo nešto da to riješimo. Nauka smatra da mi to možemo riješiti na ljudski način, da smo iznad prirode. Nažalost, stvari ne idu u tom smjeru jer priroda ima rješenja koja su drugačija od naših. Kako će se sve to odvijati, niko ne zna. I mislim da ovaj period u kome živimo, ja mislim da je ova pandemija COVID-a bila jednostavno jedan simptom te egzistencijalne krize u koje je ušlo čovječanstvo i vidite da jedna kriza zamjenjuje drugu. COVID je zamijenio rat, jedan rat zamjenjuje drugi. Ko zna šta nas čeka u sljedećih 10, 15, 20 godina? Dakle, civilizacija je ušla u jedan ciklus tih kriza. Kako će završiti? Nadajmo se da neće biti toliko loše.
Vi kažete da je u toku 600 masovno izumiranje. I da li je ono nastupilo zahvaljujući upravo ljudskoj civilizaciji i njenom nerazumijevanju prirode?
Da li je u pitanju razumijevanja, to je diskutabilna tema, međutim sasvim je sigurno da je 600 masovno izumiranje vrsta posljedica ljudske civilizacije. To je nešto, naučnici se u mnogim stvarima ne slažu, ali ovo je nešto u čemu se većina ljudi slaže. To se zove antropogena šesto masovno izumiranje vrsta. To su, ti radovi su objavljeni u najznačajnijim časopisima, recimo časopis Američke akademije nauka je prije, ja mislim da je bilo to negdje oko 2017. ili 18. objavili su jedna grupa utjecajna, grupa naučnika, objavila je rad koji je nazvala, jednostavno je upotrijebila dvije riječi, biološka anihilacija uzrokovana ljudskom tehnonaučnom aktivnošću. Znači, mi smo i ti modeli pokazuju da je broj tih posebno životinjskih vrsta koje izumiru u posljednjih 100-120 godina toliko porastao da je sasvim jasno da se radi o jednom masovnom izumiranju bioloških vrsta. A kad vi onda pogledate, kad izmjerite biomasu tih životinja koje su izumrle, to postaje astronomski velika cifra. Ne samo oni su, ovaj rad je samo ispitivao vrste koje su izumrle, ali ako vi vidite koliko je bilo tih životinja, kolika je bila njihova biomasa, recimo jedna vrsta je mogla imati hiljade, stotine hiljade, miliona životinja, oni su na jednom nestale. I to vodi ka eroziji tog biološkog diverziteta bez koje nema stabilnosti biosfere. Kad vi eliminišete te važne elemente, normalno dolazi do nestabilnosti, kao što su klimatske promjene, ekološke promjene i tako dalje.
Da li postoje određeni ciklusi kada se narušava prirodni balans biosfere?
Pa jeste, to postoji, to je postalo i bez nas. Biosfera je prošla kroz te sisteme, tih, vi ste rekli 600 masovno, bilo je 5 masovnih uništavanja bioloških vrsta u posljednjih 600 miliona godina. Ali je priroda riješila sve to i preživjela. Jedno od najznačajnijih masovnih izumiranja desilo se prije oko 66 miliona godina kad su nestali dinosaurusi. Danas se u nauci zna, ne zna se 100% pouzdano, ali to je najvažnija, najznačajnija hipoteza koju su svi prihvatili, da su dinosaurusi izumrli najvjerovatnije zbog toga što je jedan veliki asteroid udario, pao na zemlju na područje današnjeg Meksika. Bio je poprilično velikih dimenzija za asteroidi, ja mislim jedno 2-3 kilometra prečnik i tako dalje. I kad jedan asteroid te veličine udari u zemlju, to je oslobađanje ogromne količine energije. I taj udarac asteroida je oslobodio, naučnici su izračunali količinu energije koja je mnogo puta veća od energije kad uzmete kompletno nuklearno naoružanje koje postoji na zemlji. Znači sve nuklearne bombe koje su napravili Rusi, Amerikanci i sve ostale zemlje koje imaju, i to eksplodirate. Ta energija oslobođena kad je pao asteroid bila je, neki naučnici misle, oko milijardu puta veća od naše nuklearne bombe. I šta, priroda je to jednostavno preživjela. Ta biosfera je uništene su, izumrle su mnoge životinje, ali nisu izumrle bakterije, nisu izumrli mikroorganizmi i možda neke druge životinje. I poslije toga, poslije te, obično se desi da poslije jedne takve katastrofe globalne život procvjeta, ali u drugom smjeru. Da nije bilo toga, možda ne bi bilo danas nas, jer su primati nastali, ne znam, prije otprilike 70 miliona godina. Znači, to se desilo otprilike tada.
Sun
Slušate Radio Republike Srpske. Naš gost je profesor dr. Predrag Slijepčević, autor knjige Biocivilizacije, nova vizija nauke o živome, u kojoj istražuje koncept predljudskih civilizacija kroz drugačiju priču o živom svijetu, uvažavajući doprinose drugih vrsta. Profesore, ljudska civilizacija na prirodu gleda kao na izvor kapitala. Da li je uopšte moguć naš opstanak ako nam je ekonomski i tehnološki napredak jedini cilj postojanja?
To je teško pitanje. Znate, kad recimo takvo jedno pitanje postavite globalnoj svjetskoj eliti, recimo ljudi koji se okupljaju u Davosu svake godine ili na drugim lokacijama, neće biti baš zadovoljni takvim pitanjem. Vi ulazite u nešto što baš nije po volji takvim ljudima. Međutim, kad izađete iz te strukture i onda počnete da razmišljate na malo drugačiji način, dakle, kad uvažavate sve organizme koji postoje pored nas, dobijate sasvim drugačiju sliku. To naše iskorištavanje prirode kroz novac je vjerovatno izgubilo jedan element koji postoji, koji je sastavni dio svih biocivilizacija, a taj element je najkraće etika. Svi živi organizmi, bez obzira što možda mi ih smatramo divljim, varvarskim, ovakvim, onakvim, oni u samoj svojoj organizaciji imaju elemente etike koji uopšte ne zavise od njih. Vi imate mrave koji žive u Amazonu, u Srednjoj i Južnoj Americi, i ako vi njih pustite da pojedu, da kidaju lišće za njihovu poljoprivredu sa drveća, oni bi uništili cijeli Amazon, cijelu prašumu. To se ne dešava samo zato što oni imaju predatore koji njih jedu, koji im ne dozvoljavaju da pređu tu granicu. Dakle, to je moral nezavisan od njih, suptilna biološka ravnoteža koja postoji u prirodi. Mi smo to izokrenuli, prilagodili našim uslovima, našem razumijevanju svijeta, i došli smo otprilike do one granice gdje vi danas imate, evo, to je tipičan primjer, imate u Srbiji, to svak zna ovdje, pokušaj da se koristi Jadar, ona ruda za litijum, i jedan veliki pritisak tih svjetskih kompanija, odnosno jedne koja se s time bavi, jer je veliko nalazište te rude u okolini Loznice, da to iskoriste, jer je to potrebno za električne automobile. Srećom, ljudi u Srbiji su pametni pa su to odbili. Ja čisto sumnjam da neće ova kompanija nastaviti preko svojih političkih i svjetskih veza da to iskoristi. Ja recimo, korištenje te rude, odnosno za pravljanje litijuma, recimo, potrebno je koristiti ogromnu količinu sumporne kiseline da bi se ta ruda izvadila. Znate šta znači kad koristite sumpornu kiselinu? Vi kompletan taj kraj gdje se ta ruda pokušava iskoristiti, vi ga zagadite, uništite kompletan život tamo. I to je, nažalost, to je recimo moral kod bakterija ili kod pčela, je u tome što one same proizvode svoj građevinski materijal, nisu im potrebne rude. Da biste napravili grad kao veličine Banja Luke, vi morate da uništite pola Kozare. To vam je otprilike tako. I mi smo došli do te tačke gdje je naš naučno-tehnološki razvoj doveo do tog šestog masovnog uništavanja vrsta i postao je prijetnja nama samima.
Da li su moguća prirodna rješenja za rješavanje ekoloških problema, kao što to, evo, upravo sada ste naveli, rade bakterije, biljke, životinje?
Pa ja bih volio da vjerujem da je to moguće ako mi pokušavamo da razumijemo kako to radi priroda, pa da to kopiramo, ali bojim se da je previše kasno za to. Odgovor na to, ne znam, ja nemam sposobnost gledanja u, kako se to kaže, kristalnu kuglu, ali sam po prirodi optimista i nadam se da će neko to razumjeti prije nego što pređemo tu granicu poslije koje nema povratka. Ali mislim da je fleksibilnost civilizacije i ljudskog opstanka dovoljno široka da nam može možda dati još jednu, ili ne jednu, nego više šansi da probamo sa alternativnim rješenjima. Jedan od problema nauke je što sve gleda mehanički. Fundamentalna nauka je fizika, iz fizike se rađa jedan mehanizam sve se objašnjava kroz taj mehanizam, ali biologija je nešto drugo. Vrhunski naučnici 19. vijeka, prve polovine 20. vijeka su smatrali da u biologiji vladaju zakoni koji su drugačiji od fizikalnih. Sva materija se ponaša prema zakonima fizike, ali kad imate žive sisteme, ti su zakoni nešto drugačiji za njihov opstanak. I oni se ne poklapaju sa fizikalnim sistemima, odnosno tim mehaničkim zakonima 100%. Dovoljno da postoji 5 ili 10% odstupanja, pa da onda postoje posljedice ako vi tumačite jedan sistem kakav je priroda ako ga tumačite na mehanički način. A to nauka danas, nažalost, radi.
Pitanje vještačke inteligencije je danas izuzetno aktuelno i negdje postoji strah da će vještačka inteligencija da zamijeni i prirodu i čovjeka. Kakav je vaš stav po tom pitanju?
Ja sam to u knjizi pisao, o tome pisao i moje kolege sa kojim sarađujemo, mi se ne slažemo sa tom mainstream naukom da je vještačka inteligencija pametna. Vještačka inteligencija je jedan vještački sistem, mašina koju je čovjek napravio da bi radila nešto, programirao kompjuter, da bi ispunjavala zadatke koje je čovjek postavio. Mašina kao takva, ona se ne može okarakterisati kao inteligentna ili kao glupa, jer je jednostavno predviđena da radi nešto na automatski način. I tu je ušla u ljudsku sferu razmišljanja jedna konstrukcija koja je zajednička i fizici i biologiji, a to je informacija. Međutim, fizikalna informacija, kakva je recimo digitalna informacija i biološka informacija, se bitno razlikuju. I moje mišljenje je da su organizmi i mašine, to su fundamentalno različiti sistemi. I njima vladaju različite forme logike. Organizmi su prema klasifikaciji dvojice čileanskih biologa Maturana i Varela, Humberto Maturana i Francisco Varela, oni su negdje tamo 70. godina postavili njihovu teoriju autopoeze prema kojoj se organizmi samo proizvode, samo fabrikuju. I ta samofabrikacija u nauci znači da uzročno-posljedični lanac ostaje unutar organizma. I organizam pravi granicu između sebe i okruženja. I organizam je taj koji odlučuje da li će preživjeti ili ne. I preživljavaju samo oni organizmi koji su inteligentni, odnosno koji su u stanju da razumiju svoje okruženje. Mi smo odlični kad imamo dovoljno slobode i fleksibilnosti da sve organizme koji postoje upregnemo u našu kulturu i da od toga gledamo korist. Ali smo sad došli do kraja tog sistema i vidimo da je takav način rukovođenja prirodom doveo do jedne ogromne, do jednog velikog egzistencijalnog izazova za koji nismo sigurni da ćemo ga riješiti. I nauka, iako su naučnici optimisti i misle da će riješiti to kroz mehaničke ili mehanicističke modele, uopšte nema garancija da će se tako nešto desiti.
Nakon ove knjige, šta dalje slijedi?
Pa nastavak, to je nastavak istraživanja, nastavak objavljivanja naučnih radova, pišemo novu knjigu, to je već grupni poduhvat, nas četvorica, to su moje kolege František Baluška, on je botaničar sa Univerziteta u Bonu, Artur Eber, kognitivni psiholog iz Vancouvera i William Miller Jr., on je doktor i nezavisni naučnik, radimo na novoj knjizi koja će, nadamo se, bar malo ubijediti naše kolege u važnost i vrijednost te kognitivne biologije.
Profesore Slijepčeviću, hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske i zaista bilo mi je velika čast da razgovaram s
vama. Hvala vam i hvala vam na pozivu.
Poštovani slušaoci, hvala i vama. Slušali ste emisiju Eho nauke koju su realizovali majstori tona Igor Marić i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizrak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.